әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ. Құтты қонақ Шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыздар, жаңа аптаның алғашқы жұмыс күні берекелі басталсын. Шалқар радиосынан нәр алыңыз, қуаттаныңыз, жаныңызға серік етіңіз дегіміз келеді. Шалқар шаңырағында бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын бастады. Микрофон алдында Мөлдір Жанбай, ал дыбыс операторымыз Ерхат Қуанышұлы. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге мәлім, Шалқардың құтты шаңырағына түрлі сала өкілдері қонақ болады. Көкейде жүрген сан сауалға жауап алу мақсатында олармен сұхбат ұйымдастыруға тырысып келе жатырмыз. Сөйтіп, сізбен бізді толғандырған мәселелердің шешіміне қанығып, барынша пайдалы ақпараттармен бөліскіміз келеді. Бүгінгі бағдарламамызды күзгі маусымдағы қала ағаштарын күтіп баптау жұмыстарына арнауды жөн санадық. Ол үшін студиямызға Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының өсімдіктерді биологиялық қорғау бөлімінің ғылыми қызметкері Елшат Дәулеткелдіні шақырып отырмыз. Елшат, қош келдіңіз.
Қош келдік. Қайырлы күн, құрметті Шалқар радиосының тұрақты тыңдармандары.
Елшат, енді арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өйткені осы күз маусымында жасыл желекті күтіп баптау, немесе алдағы көктемгі науқанға дайындалу сияқты көшеттерді қайта отырғызу жұмыстарына қатысты көптеген көкейде жүрген сауалдар бар. Оның үстіне Алматы жасыл желекті қалаға, аймаққа жатады ғой. Сондықтан біздің де қаламызға қатысты осы көкейде жүрген көптеген сауалдар төңірегінде өзіңізбен еркін сұхбат жүргізгіміз келеді. Сондықтан да қымбатты радио тыңдарман, студия қонағына қояр сауалыңыз болса, WhatsApp нөмірімізді жазып алыңыздар. 8700-393-2282. WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталағым келеді. 8700-393-2282. Ал енді Елшат Мырза, сөз басында өзіңіз қызмет ететін институттың негізгі жұмысы мен бағытына тоқталыңызшы.
Жалпы мен өзім қызмет етіп отқан институттың аты Жанкен Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институты. Институтымыз 1958 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Алматы қаласы Наурызбай ауданы, Рахат ықшам ауданында орналасқан. Қазақстандағы стратегиялық, экологиялық, экономикалық және әлеуметтік жоспарларда маңызды өсімдіктерді қорғау және карантин саласындағы ғылыми зерттеулердің тиімділігін арттыру жолдарын іздестіруді жүзеге асыратын жалғыз осы мамандандырылған мекеме болып есептеледі Қазақстанда. Институтымыздың жалпы екі бөлімшесі бар. Біреуі солтүстікте Қостанайда орналасқан, солтүстік облыстарда Қостанай бөлімшесі, одан кейін екіншісі мына оңтүстігімізде Түркістан облысында орналасқан, оңтүстік Қазақстан облысы. Жалпы институтымызда 5 бөлім жұмыс істейді. 5 бөлімнің әр бөлімінде 3-4-тен зертханалары бар өздерінің жаңағы ғылыми жұмыстарды жүргізетін, әртүрлі жаңағы аурулар мен зиянкестерді анықтайтын, сараптама жасайтын, соған қорытынды беретін осындай зертханалары бар. Ал енді институттың негізгі міндетіне келсек, агрофитосанитарларға жаңағы пестицидтік жүктемелерді азайту мақсатында өсімдіктерді зиянды организмдерден қорғаудың интеграцияланған жүйесін әзірлеу және Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздігі үшін өсімдіктерді қорғауды ғылыми қамтамасыз ету негізгі міндетіміз. Ал енді қызметімізге келсек, бізде енді бірнеше түрлі салада осы қызметтер атқарамыз. Тек қана бізде жасыл желектер емес, сонымен қатар мына ауыл шаруашылығы дақылдары болсын, жеміс көкөніс дақылдары болсын, жалпы өсетін осы жалпы өсімдіктердегі аурулар менен зиянкестерді анықтау, жалпы осы өсімдік қорғау саласы бойынша әртүрлі қызметтер атқарамыз. Өсімдіктердің зиянкестеріне, аурулар мен арамшөптеріне қарсы қорғаудың тиімді жүйесін әзірлеу және де өндіріске енгізу. Екіншіден, өсімдіктер карантинін қорғаудың техникалық қамтамасыз ету. Үшіншіден, өсімдіктерді қорғау биологиялық құралдарын құру. Төртіншіден, өсімдіктерді қорғау және карантин саласындағы жүйелі зерттеулер жүргізу.
Жалпы сіз қызмет ететін институт осындай ғылыми зерттеу ауқымды шараларды атқарады, иә?
Өте дұрыс айтасыз,
иә. Жақсы, енді Елшат Мырзана, бүгінгі таңда жасыл желектерде кездесетін негізгі зиянкестерге тоқталайықшы. Мысалы, олардың аурумен күресу керек деген сияқты бір өзекті мәселелер бар ғой.
Жалпы бізде Алматы қаласындағы жасыл желектерде кездесетін зиянкестердің түрі көп, бір 30-40 шақтысы бар қазір енді есепке алынғандар. Енді бізде бұрыннан келе жатқан зиянкестер бар, сонымен қатар жаңадан кірген инвазивті түрлері бар бұл зиянкестердің. Өздеріңіз де білесіздер, Алматы қаласы енді 1000 жылдық тарихы бар үлкен қала, үлкен мегаполис. Бізде ағаштың түрлері де өте көп. Енді солардың ішінде бұрыннан келатқан зиянкестерді айтатын болсақ, олар енді жаңағы қоңыздарымыз бар, әртүрлі құрттар бар, одан кейін жаңағы кенелер бар, бітелер бар. Енді айта берсек көп, кейбір зиянкестер көзге көрінеді, ал кейбіреуін жай көзге көрінбейді. Оны тек қана микроскоппен ғана көруге болады. Яғни басқа да лабораториялық жолдарда ғана айыруға, анықтауға болады. Ал енді мен бүгін бәрін тізбектеп отырмайын, оның бәріне уақыт жетпес. Мен айтайын дегенім осы соңғы жылдар кірген бізге, біздің қаламыздағы мына жасыл желектерге қауіп төндіріп тұрған, қатты зақымдап жатқан, осы проблемаларды тудырып отырған осы бір зиянкестер бар, соларды айтып өтейін.
Жақсы.
Иә. Еменнің үңгі егеуші деген зиянкес келді осы соңғы жылдары. Бұл 2017 жылы бізге Алматыға келді. Одан бұрын бұл зиянкес Қырғызстанда байқалды 2013-2015 жылдары. Оларда да сол емен ағашын қатты зақымдады. Одан кейін 3-4 жыл салып араға бізге келді. Енді мен еменді неғып айтып отырсыз дейсіз ғой. Еменді айтып отырған себебім, емен халықаралық табиғатты қорғау одағының қызыл кітабына кірген, саны азайып бара жатқан, ерекше қорғау талап ететін бағалы ағаш. Еменнің негізгі өмірсеңдігі де өте жоғары. Жалпы жақсы күтіп баптау және қорғау шаралары жүргізілетін болса, емен 1000 жылға дейін өмір сүреді екен. Ал енді басқа ағаштармен салыстырған кезде бірнеше есе жоғары өмір сүретін ағашты әрине біз қорғауымыз керек, өсіруіміз керек, көбейтуіміз керек. Бұл енді экономикалық жағынан да бізге тиімді ғой. Қайта-қайта ағаш егіп отырмаймыз. Жаңағы жайқалып тұрады, өзі көлемді, сондай бір жақсы бағалы ағаш болғандықтан бұны сақтауымыз керек. Енді қазір қала бойынша осы емен ағашына, еменнің үңгі егеуші деген зиянкес келді. Ол жапырағымен қоректенеді еменнің. Жапырағын қатты зақымдайды. Күз болмай жатып, осы жаздың ортасында еменнің жапырақтары сарғайып түсіп жататын жағдайлар көп кездеседі. Оны көп халық түсінбей жатыр, біреулер ауру деп айтады. Ауру емес, ол зиянкестен. Зиянкес жаңағы жапырақтың арасына кіреді дағы, сол жерде қоректеніп, өзінің тіршілігін, өмір сүру ары қарай өмірін жалғастырады. Сөйтіп жапырақты сарғайтып, жапырақ уақыты күз мезгіл жетпей жерге түсіп қалып жатады. Біз осы бұрын енді бұл зиянкес көп жерлерде кездеспеген, жаңадан инвазивті түрлер деп тұрмыз ғой. Ешқандай әдебиеттерден де көрсеңіздер, көп жерде бұның биологиясы, даму сатысы, жаңа көбейу жолдары деген сияқты, қандай температурада бұл ұрпақ сүреді, жаңағы ұрпағын жалғастырады, қандай температурада шығады, жаңа қыстайды, қайтып ұшып шығады, қалай кезде осы тіршілігі жүреді деген сол сұрақтар бойынша біз 3-4 жылдық жұмыстар жүргізілді біздің институтта.
Нәтижесі?
Осының биологиясы анықталып, қазір соның барлығы мына қалалық қоршаған орта және экология қорғау бөліміне арнайы біз қорытындылар жасап, соларға ұсыныстар бердік. Осымен күресу туралы.
Әлі күресті бастамадыңыздар сіздер сонда?
Жоқ, күрес басталды. Күрес 2-3 жыл болып қалды, жақсы күрес басталды.
Нәтижесі?
Нәтижесі жаман емес. Бізде енді осы емен, яғни дуб деп айтады, емен ағаштарының, орысшасы дуб қой енді, емен ағаштарының көбісі қалада, бізде.
Иә, өйткені дәл сондай менің де үй жағымдағы аулада мысалы үшін жаздың бел ортасында сарғайып кеткен ағаштар бар. Мен өзім 5-ші қабатта тұрамын, өте анық байқалады. Ағаштардың түсі мысалы үшін қаншалықты өзгеріп жатқан. Сол кезде мен таң қалғам, жанындағы ағаштар жап жасыл болып тұр, ал сол бір 2-3 тал шын мәнінде ерте сарғайып кетті. Демек, бұның барлығы зиянкестерге байланысты дүние.
Ол енді зиянкестенде болуы мүмкін, оның одан кейін тағы да басқа да себептері бар.
Қазір
енді айтып өтетін болсақ, бұл зиянкестен басқа тағы да бұл ағаштардың сарғаюын біз бақылап жүрміз қазір. Осы емен ағашымен бірге талшын ағашы деген бар, каштан деп айтады. Одан кейін жаңа клен деп айтады. Осы ағаштар бізде көбінде жапырақтарының шетінде сарғаюы бар, жапырақтар. Оны да біз енді зерттеп жатырмыз қазіргі таңда. Бұлардың көбісі менің ойымша осы тұздан сияқты. Себебі біз қыс мезгілінде жаңағы мұздарды еріту үшін, енді адамдарға да енді қауіпті ғой мұздар жаңа жүретін жолдарда. Соларды еріту үшін көптеген тұздарды пайдаланамыз. Осы тұздарымыз жиналып жаңағы топыраққа сіңеді. Қар ериді, мұз ериді, сол кезде ағып жаңа ағаштардың түбіне барады. Одан мен ағаштар қоректенеді жаңағы суынан. Содан кейін ағаштарда уже стресс пайда болады. Жаңағы бір нәрсенің артық болуы. Яғни жаңағы өзіне керек тұздар да керек енді, бірақ соның мөлшерден артық болу мөлшерінен де осы ағаштардың сарғаю процестер бар енді. Ол да көрініп отыр.
Әрбір көшетке, әрбір ағашқа үлкен бір ғылыми тұрғыда мән беру керек дейсіз ғой, иә? Жақсы. Енді жұмыр жердің жайқалған жасыл қазынасы саналатын ағаштарға ерекше күтім керек және зиянкестерге қарсы биологиялық өңдеу шаралары күз мезгілінде де ерекше қолға алынады, оны білеміз. Осы төңіректе кеңінен айту үшін біз Жиенбаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының өсімдіктерді биологиялық қорғау бөлімінің ғылыми қызметкері Елшат Дәулеткелдімен сөйлесіп отырмыз. Қымбат радио тыңдарман, тікелей толқында эфир жүріп жатқандықтан WhatsApp нөмірім 870-393-2282 екендігін естеріңізге саламыз. Енді келіп жатқан сауал бар екен. Сәлеметсіз бе, Елшат Мырза дейді. Мен сізден сұрағым келгені, жаңағы күрес шараларын жүргізетін негізгі приборларыңызбен де таныстыра өтіңізші дейді. Ол қандай приборлар, қайдан келген, осы жайында білсек деп сұраған екен.
Жақсы, сұрағыңызға рахмет. Енді біз приборлар туралы айтатын болсақ, негізінен осы техникамен бізде бүркі жұмыстары, өңдеу жұмыстары жүргізілген өте дұрыс болады. Себебі бізде дубтардың, жаңағы ағаштардың, емендердің жалпы қандай жасыл желектегі осы ағаштардың барлығының биіктігі бізде Алматы қаласында өте биік, мысалы 20-30 метрге дейін барады. Енді оны қолменен жаңағы арқаға асатын кішкентай моторшықтармен, болмаса жаңағы басқа да бүркі құралдармен өңдеу өте қиын. Сондықтан осы техника мен техникаларды пайдалану керек. Агрола деген арнайы бүркі құралдары бар. Одан кейін мына рикосма деген бар. Осылардың жаңағы 20-30 метрге дейін биіктікке жаңағы дәрілерімізді, препараттарымызды шашып, сол жерлерді қамтып өңдеп бере алады. Бұл енді бізге осы зиянкестермен күресуде таптырмайтын ең жақсы құралда болып есептеледі.
Ал енді сол приборлармен жұмыс істеген кезде қарапайым қала тұрғындарына зиянын тиіп кетпейтіндей әрекеттерді қарастырасыздар ғой?
Негізі осы қаладағы жасыл желектерді өңдеу жұмыстары түнгі уақыттарда жүргізіледі. Түнгі 12-ден кейін, таңғы 5-ке дейін. Себебі қалада, білесіздер, Алматы қаласында жаңа қозғалыс көп. Осы кездер адамдардың демалатын уақыты мына жаңағы бүркі жұмыстарын жасауға өте қолайлы мезгіл. Қозғалыс жағынан және де мына біздің препараттарымызда мына түнде салқын болады, сол кездерде күн болмайды. Осы кезде жақсы әсер береді. Себебі күндіз біз жаңа өңдейтін болсақ, бүркі жұмыстарын жүргізетін болсақ, күн ыстық болып тұрғандықтан, күннің көзі шығып тұрғандықтан жаңағы препараттарымыз жапыраққа жетпей, бәрі буланып, ұшып кетеді. Ол кезде әсері төмендеу болады. Сол үшін осы түнгі жүргізілген дұрыс деп есептеймін.
Сол кезде халыққа да зияны тимейді деп санайсыздар ма?
Енді мына біз қолданып жүрген препараттар өзі бөлінеді жаңағы. қауіптілігі жағынан. Енді біз соңғы кездері осы айтып жүріп, дәріптеп жүріп, адамдардың денсаулығына аса қауіп төндірмейтін мына 4-ші класстағы биологиялық препараттарды қолдану туралы айтып жүр. Қазір енді соңғы кездері осы қалада көбінде осы биопрепараттарды қолданып жүр. Енді арасында жаңа қауіптілігі жағынан 3-ші класстағы химияны да аздап қолданады. Себебі зиянкестер қатты өршіген кезде мониторинг жұмыстарына байланысты. Енді биологиялық препараттарын басу қиын болады. Ол кезде кішкене химияны қосуға тура келеді. Олардың енді адам денсаулығына бір аса зияны жоқ.
Ағаштың жағдайына байланысты препараттарды қолдануға тура келеді, мәжбүр боламыз дейсіз, иә? Жақсы, енді ағашы, орманы бар өңір ол қай уақытта да бай өңір ғой. Шыны керек біздің қаламыз осы көктем келісімен жасыл желекке оранып, ерекше көрікке ие болады. Күз уақытының өзі өте әдемі ғой бізде Алматыда. Сондықтан да енді осы қала ішіндегі және қала іргесіндегі орманды алқапты көбейту барысында қандай жұмыстар атқарылуы тиіс деп санайсыз? Маман ретінде өз пікіріңізді айтсаңыз.
Бізде қазір осы жасыл желектердің, жалпы орман ағаштарының азайып бара жатыр бүкіл әлемде. Себебі мына зиянкестерден, жаңа аурулардан, өрт апаттарынан өздеріңіз естіп отырсыздар қазір, иә. Одан кейін жаңағы мына табиғаттың бір жаңағы әсерлерінен қарсылық. Осы орман ағаштарымыз азайып жатыр. Орман деген біздің жалпы ауамызды жасап береді, оттегімізді тыныстайтын. Ал енді орман жердің өкпесі деген мақалдар бар. Олар бекер айтылмаған. Енді орман ағаштары жалпы қоршаған ортан тазартады. Адамның тіршілігіне өте пайдалы. Мысалы, адам жаңағы статистикаға сүйенетін болсақ, бір күнде 2-3 килограмм тамақ жейді екенбіз. 3-4 литр су ішеді екенбіз. Ал енді сіз ойлап көріңізші, қанша килограмм жаңағы оттегімен тыныстаймыз. Енді сізге бұл салада болмағаннан кейін сізге енді асан емес, мен өзім айтып берейін. 20 килограмм осы оттегімен тыныстайды екенбіз ауамен. Ол оттегінің бәрі қайдан келіп отыр? Осы ағаштардан, бізге жаңағы жасыл желектерден. Солардың арқасында біз жаңағы күнімізді өткізіп жатырмыз, тіршілігімізді жалғастырып жатырмыз. Сол себепті бұл ағаштарды көбейту керек міндетті түрде. Қорғау керек. Ерекше аялап, күтіп баптауымыз керек. Бізде енді әр қандай қаланың, қалада енді түрлі көп автокөліктер бар, жаңа зауыттар бар, жаңа кейбір от жағатын үйлер бар, мысалы солардан шыққан көмір шығыл газдары бар, басқа да ауаны ластайтын заттар бар. Осының бәрін ағаштар сіңіреді. Сөйтіп оттегін бөліп шығарады. Ал оттегі қоршаған ортаңызды, жаңа атмосфераңызды, адамыз бәріне пайдалы, жәндіктер, жан жануарлардың бәріне пайдалы. Сол үшін осы қалалардың ішіндегі ашық орындар болса, аулаларда болса, қаланың төңірегіндегі осы аумақтар болса, бос орындар болса, солардың бәрін осы жасыл желектерді көбейтіп, ағаштарды көбейткен өте дұрыс. Бізде білесіздер, Астана қаламызда, яғни Нұрсұлтан қаласында, бұрынғы Астана ғой енді, шетінде кәдімгі бүкіл төңірегінде осы жасыл желектерді өсіріп жатыр. Орман ағаштары бар, екпе ағаштары бар. Қазір енді көптеген климаты өзгеріп, қазір жақсы болып қалды.
Әсер етіп жатыр, иә?
Бізге де сондай керек. Осы қай қала болсын, мүмкіндігінше осы ағаштарды жасыл белгілер жасау керек.
Әлі де қол қусырып қалмай, жасыл желегімізді одан сайын арттыруымыз керек дегенді айтып отырсыз ғой. Сонымен қымбатты тыңдарман, күз маусымында жасыл желекті күтіп баптау және зиянкестерге қарсы биологиялық өңдеу шараларына қатысты көкейде жүрген сауалдар төңірегінде біз сұхбаттасып отырмыз. Бүгінгі студия қонағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының қызметкері Елшат Дәулеткелді екендігін естеріңізге саламын. Енді Елшат мырза, мына жерде WhatsApp нөмірімізге сауалдар келіп жатыр. WhatsApp нөмірімізді қайталай өтсем, 8700 393 22 82. Осындағы сауалдардың көбі мына көшетті күз мезгілінде ме, жоқ әлде көктемде еккен дұрыс па деген сияқты сауалдар келіп жатыр. Осыған қатысты өз пікіріңізді айтсаңыз.
негізі халық арасында осындай бір екі пікір бар. Сұрақ көшетті күзде или көктемде отырғызған дұрыс па деп. Мен айтар едім, күзде отырғызған дұрыс. Өйткені біз көп зерттеу жұмыстарын жасадық осы ағаш отырғызу туралы, көшет отырғызу туралы. Сол зерттеу нәтижелеріне сүйеніп отырып айтатын болсам, осы күзді таңдар едім. Себебі мына күзде отырғызылған ағаш топырағы қыстағы қардың жана жаңбырдың суымен топырағы отырады. Жерге тамыры жақсылап бекиді. Одан кейін көктемде жанаға күн жылына бере басқа ағаштармен бірге оянып, бүршік атып, өзінің өсуін жалғастырады. Ал енді көктемде отырғызған ағашыңыз, ол көктемде жана қазылады. Одан кейін қазылған кезде оның тамыры зақымданады. Одан кейін әкеп оны отырғызасыз, отырғызғаннан кейін ол біраз уақыт стресстік жаңағы неде болады, жерге әбден жер тамырын жіберіп, тамырын сіңіріп, жерден нәр алам дегенше жаңағы күзде отырғызған ағашыңыз жарты метрге дейін одан да көп өсіп, жапырағын шығарып, жаңа жайқалып кетеді.
Мысал үшін осы күздегі отырғызылуы тиіс көшеттерді қалай таңдаған дұрыс, көшет отырғызбай тұрып не істеу керек деген сауал.
Енді көшеттерді таңдауда ең алдымен осы тамырына мән берген дұрыс. Себебі тамыр арқылы көшет өзінің бойына қоректік заттар жинайды, нәр алады жерден. Ал енді көбісі осы халық арасында байқаймын, базарларда жаңағы көшенің бойларында көшеттер сатып алады. Енді оларға өзімде алып ек көрдім үйімде. Оларға көп сенім жоқ, шынын айтқанда. Өйткені ол жерде көшет өсіру барысында олар агротехнологиялық шараларды дұрыс сақтамаған. Одан кейін жаңағы сорттарда, буданларда аттарынан қате жіберген. Бұл көшетті алған кезде арнайы осы көшет өсіретін сенімді питомниктеріміз бар бізде. Қымбатты, Құдайға шүкір. Солардан барып таңдап алған дұрыс. Ал енді тамыры дедік қой жаңа. Тамыр көбісі жаңағы көшеттің несіне қарайды, діңіне қарайды да. Діңі жуан екен, мынаның жапырағы бар екен, болмаса бұтағы көп екен деп алып жазды. Меніңше ол дұрыс емес. Тамырына мән беру керек. Егер тамыр сау болса, зақымданбаса, жерге жақсы жаңа бекіп, жерден нәр алатын болса, ол ана көшетіңізге қарағанда тез жылдам өседі. Өйткені тамыр жаңағы безек көшетке, биіктіңге, жаңа үлкен бұтақтарға тамыр бірден қамтамасыз ете алмайды жаңа қоректік заттармен. Ал енді өзі көшетіңіз кішілеу болса, тамыр жақсы жетіліп тұрса, ол анаған қарағанда екі есе өсімді болады.
Түсінікті. Ал енді Елшат мырза, мынау күз уақытында зиян кестерге қарсы биологиялық өңдеу шаралары да ауқымды жүре бастайды ғой. Сондай бір қарқынды жұмысқа кірісіп жатқан шығарсыздар қазіргі кезде.
Енді бұл зиянкестерге айтатын болсақ, зиянкестер өзі күн жылынады жаңағы, жапырақ шыға бастайды, сол кезден бастап зиянкестеріміз шығады. Бұл зиянкестердің енді көктемде, жаз айларында, осы күзде шығатын түрлері бар енді. Екінші генерация дейді, екінші ұрпақ, үшінші ұрпақ сөйтіп беретін уақыттары бар. Енді осы күзде көмде шығатын зиянкестер туралы айтсам, мен енді ол кезде кенелеріміз көп. Кәдімгі кенелер, олар көзге көрінбейді, өте кішкентай. Осы ненің жаңағы жасыл желектердің, соның ішінде бір түрлі породалары бар ағаштар, солардың жапырақтарын сорып жаңағы қоректенеді, өзінің несін келтіреді, зақымын келтіреді. Ал енді олармен күресу үшін арнайы осы препараттарды қолдану керек. Биологиялық препараттарымызды қолданамыз. Жаңағы атап айтсам, ақкөбілік деген препарат бар, біздің өзіміздің институт шығарған. Витоксивасилин дегені бар. Енді ол біздің институт емес, басқа шетелдік, енді өзіміздің жаңағы біздің бақылауымыз, зерттеуіміз бойынша осы пестицидтерді қолданудың тізімдігіне енген, уақытша енген препарат бар, жаңағы ақ акторафит деген. Соларды қолдану арқылы осы күресуге болады.
Мхм, жақсы. Енді біздің уақытымыз да аяқталып келеді екен, Елшат мырза. Сондықтан да енді мынау жасыл желекті көптеп баптау, сондай-ақ зиянкестерге қарсы биологиялық өңдеу шараларына қатысты біраз дүниелерді айтып жатырсыз ғой. Сөз соңында қала тұрғындары мен қала қонақтарына қатысты өзіңіздің маман ретіндегі кеңесіңізді айтсаңыз. Енді алда қылышын сүретіп қыс келе жатыр. Ол кезге де кез келген адам дайын болу керек. Сонымен қатар осы жасыл желегімізді сақтауда өзіндік бір ұстанып жүретін қағидаттар болу керек. Соған қатысты өзіңіздің маман ретіндегі кеңесіңізді айтсаңыз.
Енді биологиялық өңдеу жұмыстары жаңа жүргізіліп жатады осы жасыл желектерге. Сол кездерде осы халық адамдар осы қаланың тұрғындары кейбіреулер түсінбейтін болса керек, ақпарат дұрыс жетпейтін мүмкін. Олар айтады, жаңа біз жаңағы мамандар айтамыз, осындай болып жатыр, жаңағы жасыл желектерге қарсы зиянкестерге күресу жұмыстар жүргізіліп жатыр деп. Бірақ олар ойлайды екен, мына ауруларға қарсы жаңағы аурулар тарататын вирустар шашылып жатыр деп. Енді ондай жолмен шашу деген мүмкін емес, ол болмайтын нәрсе. Жалпы осы адамдар түсінік танытпай жатады көбінде. Енді кейбір жерлерде түсінеміз, осы тұрғын үйлердің аулаларында болады, енді кейбір кісілердің аллергиясы болады, енді аурулар болады. Ол жерлерге мүмкіндігінше шашпаймыз. Шашпауға тырысу керек.
Жақсы, Елшат мырза, айтпақшы мынаны сұрайыншы, сіз жаңа айттыңыз ғой, уақытынан бұрын ерте сарғаятын ағаштар бар қалада деп. Мысалы үшін кез келген тұрғын сіздерге өтініш айтса, барып сол ағашты емдеп, бақылап көруге мүмкіндіктеріңіз бар ма?
Біз енді арнайы сол бағытта жұмыс атқаратын мекемеміз ғой. Бізге келіп өтініш білдірсе, қарап зерттеп оларға көмектесуге дайынбыз.
Жақсы. Өйткені мен де жаңа сізге айттым ғой, ауламда шын мәнінде сондай бір зақымға ұшыраған ағаш бар деп. Сондықтан да осындай өтініштегі қала тұрғындары болса, сіздерге хабарласуға болады, иә? Сонымен арнайы уақыт бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Қала көркі ағаш әрине Алматының шырайын келтіріп, келбетін одан сайын жақсартатын осы көше бойында тізілген ағаштардың рөлі ерекше. Біз оларды ерекше күтіп сақтауымыз керек. Әр ағашқа ерекше бір махаббатпен қарауымыз керек. Осы тұрғыдан алғанда Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институты талай игі істерді атқарып келеді. Біз бүгін осы төңіректе сол мекеменің қызметкері Елшат Дәулеткелдімен сұхбаттастық. Өзіңізге алғыс білдіреміз. Істеріңіз жемісті болсын. Ал сұхбатты жүргізген мен Мөлдір Жанбай, эфирде қайта тілдескенше.
Ойлы кез ойланар шағым бұл Өзбеген әнің мен іздеген досыңды сағымдыр Қыз деген қыраулы аңсаған жарайлы бағым бұл Өмірдің осы бір шағы берекелі мерекелі Көктемнен жадырап жазда бой жазайы Кетесім көзде де әніміз азайып Қызда да ақ көміз өмірде жоқтымыз Табиғат қашанда сүйгенге ғай
келген.